بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إخوة الإيمان كمسلمين dan مسلمان para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat wal afiat, mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan di dalam berubudiah dan menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang tiada tara, yang tidak terhitung banyaknya, dunia akhirat, nikmat-nikmat yang senantiasa kita rasakan, bahkan nikmat yang seringkali kita tidak memohon kepada Allah, tapi Allah Azza wa Jal mengkaruniakannya kepada kita semua. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yawmul Jum'ah. Mari kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih bersama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Pembahasan kali ini kita akan membahas satu topik yang sungguh sangat penting sekali. Dan ini memiliki efek yang positif untuk kebaikan hati dan jiwa kita, bahkan kehidupan kita secara keseluruhan. Beliau mengistilahkan manzilatul adab, kedudukan adab. Kita telah memaklumi istilah adab yang sering kita terjemahkan etika, perilaku, budi bahasa, budi pekerti, sopan santun, dan berbagai makna dan istilah yang berkaitan dengan adab ini. Suatu yang mulia, semua orang mencintainya, semua orang memuji, orang-orang yang memiliki adab. Semua orang berharap di dalam menjalani hidup ini, dia memiliki adab yang mulia. Kendati dalam perjalanan hidup disebabkan satu dan yang lainnya, bahwa adab tersebut tidak maksimal ada pada dirinya. Dia menginginkan bagaimana keluarganya bisa beradab. Seorang istri menginginkan suaminya beradab, dan suami menginginkan istrinya memiliki adab. Para guru menginginkan bagaimana anak didik mereka memiliki adab. Para dosen bagaimana para mahasiswa dan mahasiswinya memiliki adab. Dan kita, para da'i, orang-orang yang berilmu, yang menyampaikan dakwah Islamiyah pada masyarakat, menginginkan bagaimana masyarakat kita, masyarakat yang beradab. Ini sesuatu yang merupakan cita-cita mulia setiap orang yang masih memiliki akal yang sehat, jiwa yang mulia, dan fitrah yang masih lurus. Karena disitulah kemuliaan, disitulah keindahan hidup seseorang, disitulah derajat seseorang. Dan itu merupakan indikator kemuliaan jiwa. Kebaikan jiwa, sucian hati, Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dan adab etika bukan hanya sebatas dalam berinteraksi dengan sesama. Tapi ternyata adab tersebut mencakup ya dimensi yang luas. Mencakup bagaimana beradab kepada Allah. Mencakup bagaimana beradab kepada Rasulullah. Pada syariat agama Allah. Dan beradab kepada sesama. Sehingga dalam keilmuan, disiplin ilmu yang berkaitan dengan etika dan adab. Ada yang namakan dengan ilmu adab. Ya. Dan ini dipelajari yang berkaitan dengan akhlak, etika yang diharapkan lahir dari mempelajari ilmu akhlak dan etika tersebut yaitu karakter yang mulia, jiwa yang baik, yang beradab, berperi kemanusiaan, beradab. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ilmu yang berkaitan dengan perkara adab tersebut, yaitu ilmu adab, kata beliau adalah sebuah disiplin ilmu, keilmuan, yang berusaha untuk memperbaiki lisan, tutur kata. Ya. Bagaimana seorang berbicara? Agar bicara pembicaraannya, agar perkataannya, sesuai dan tepat, ya, sesuai dengan apa yang akan mendatangkan kemaslahatan dan tepat pada waktunya. Sehingga dia berusaha untuk terus memperbaiki tutur katanya, ya, menjaga jangan sampai lisannya, perkataannya, ya, mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dengan syariat, dengan tata krama, dengan etika. Nah, dan ini kata beliau merupakan bagian dari salah satu cabang dari cabang-cabang ya adab secara umum dalam kita beragama, dalam kita berinteraksi, dalam kita menjalani hidup ini. Ya. Karena tutur kata seorang cerminan tentang kebaikan seseorang, cerminan tentang hati dan jiwanya. Pencerminan tentang kepribadiannya. Dan ini perkara yang sangat penting sekali. Dan yang harus kita ketahui, ya, bagaimana kita menjaga adab, bukan hanya sekadar dalam berinteraksi dengan manusia. Bukan hanya sekadar berinteraksi dengan sesama. Masing-masing dalam posisinya. Ya, dan kedudukannya. Bagaimana seorang pemimpin dengan rakyatnya. Dan wakil-wakil rakyat dengan rakyatnya. Dan para pimpinan setiap lembaga, instansi, instansi. Ya. Bagaimana tokoh masyarakat dengan masyarakat? Bagaimana seorang pemimpin dengan karyawannya? Bagaimana kita dalam menjalani hidup ini dengan sesama, keluarga? Ya. Ikhwatal iman, para ulama rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa adab tersebut terbagi tiga. Wal adabu thalathatu anwa'. Adab itu ada tiga macam. Adabun ma Allah, ya. Adab bersama Allah, adab kepada Allah Azza wa Jal. Wa adabun ma Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syar'ih, dan adab kepada Rasul dan syariat Allah, agama Allah. Kemudian yang ketiga, adabun ma khalqihi. Adab bersama manusia. Jadi ada tiga macam tiga pembagian adab, ya, dan itu mencakup din secara keseluruhan, itu mencakup agama secara keseluruhan. Dari sini kita memahami bahwa sering kita mendengar orang ini tidak beradab, tidak beretika. Dia memahami hanya adab itu sebatas berinteraksi dengan manusia. Ya. Dan ini tentu pemahaman yang sempit. Pemahaman yang keliru tentang adab. Ya. Adab bukan sekadar ya berinteraksi dengan manusia yang masuk ke dalam kategori akhlak yang mulia. Ya, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ternyata adab tersebut lebih luas cangkupannya. Ya. Lebih luas substansinya. Nah, dan yang harus kita pahami. Agar di dalam menjalani syariat ini, menjalani agama ini, bukan kita hanya berusaha untuk baik kepada sesama, tapi kepada yang menciptakan manusia, pada Allah, dan kepada yang menggembleng manusia untuk menjalani hidupnya dengan syariat Allah, itu Rasulullah, ternyata seorang tidak memiliki adab. Ya. Dan ini jelas satu kesalahan dan pemahaman yang sangat sempit, pemahaman yang keliru dalam memahami ya etika atau adab. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana beradab kepada Allah. Ya, al-adab ma Allah, kata beliau, thalathatu anwa, ada tiga macam ya al-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah, ya. Yang pertama kata beliau, siyanatu muamalatihi an yashubaha binaqisah. Yaitu menjaga bagaimana muamalah kepada Allah, ya, interaksi kepada Allah, bermuamalah kepada Allah, jangan sampai muamalah tersebut dinodai dengan sesuatu yang ya menguranginya. Sesuatu yang mengurangi muamalah tersebut. Dan menjadi pertanyaan, apa itu muamalah kepada Allah? Kita ini bermuamalah kepada Allah, apa maksudnya? Yaitu beribadah dan taat kepada Allah. Maka jangan sampai ketaatan kita yang itu merupakan muamalah kita kepada Allah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu dinodai oleh sesuatu yang mengurangi nilai dari ibadah tersebut. Ya. Dan tidak diragukan, hal yang menodai ibadah tersebut, muamalah kepada Allah, yang muamalah tersebut dibangun di atas keikhlasan dan ketulusan, maka tentu yang menodainya adalah kesyirikan, besar dan kecilnya. Riya termasuk hal yang menodai muamalah kepada Allah. Sum'ah ingin didengar. Ya. Apalagi ya, kesyirikan yang besar yang akan membatalkan tauhid, menghancurkan keimanan seseorang. Ya. Maka seorang mukmin ya, untuk menjaga adab kepada Allah, dia harus waspada dari seluruh hal-hal yang akan mengurangi etika, adab, perilaku dia. Ya, atau adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah dia menjaga ibadah tersebut jangan sampai ternodai oleh kesyirikan besar dan kecilnya. Ya. Ini poin yang pertama. Ya. Yang kedua, siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghairi. Menjaga hatinya jangan sampai ya melirik, jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Dan kita mengetahui ya bahwa hati kita, hati yang ada dalam diri kita, itulah sumber ya kebaikan, itulah ya bejana tempat ilmu, tempat cinta, pengagungan, takut, berharap, ya, itulah tempat amalul qulub. Dan hati tersebut hanya tergantung atau bergantung kepada yang maha kuasa yang menciptakannya, yang di dalamnya hanya cinta kepada Allah, tidak berpaling pada selain Allah, ya, hanya tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Naam. Dan dia tidak menoleh ke kanan, ke kiri. Yang diharapkan hanya Allah. Cinta kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Naam. Itulah hati yang salim. Hati yang suci. Hati yang selamat. Hati yang bersih. Dia hanya menghadap kepada Allah. Hatinya terpaut kepada Allah. Khusyuk, konsentrasi hanya pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, siyanatu iradatika an tata'allaq bima yamqutuka alaihi. Menjaga keinginan kita, iradah kita. Semua kita memiliki keinginan, hasrat. Nah, jangan sampai keinginan kita, ya, tata'allaq bima yamqutuka alaihi, yaitu terpaut atau menginginkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Maka hendaklah di dalam hati, atau selalu kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita bahwa kita hanya menginginkan apa yang mendatangkan ridho Allah. Ya. Apa yang mendatangkan ridho Allah. Jangan sampai ada hasrat, keinginan di hati melakukan sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Ini untuk menjaga adab kita kepada Allah Azza wa Jal. Seorang yang memiliki ketiga perkara tersebut ada dalam dirinya, dalam jiwanya. Menjaga muamalah dia, ibadah dia tidak ternodai oleh kesyirikan besar dan kecilnya. Hatinya tidak berpaling pada selain Allah. Hanya terkonsentrasi kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan keinginannya. Keinginan terpaut, ya, dengan sesuatu yang diridai Allah. Tidak mendatangkan kemurkaan atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Itulah seorang yang memiliki adab kepada Allah Azza wa Jal. Nah, itulah seorang yang memiliki adab kepada Allah Azza wa Jal. Adapun seseorang yang Masya Allah tutur katanya baik, muamalah baik sesama manusia, tapi ternyata ketiga hal ini tidak ada di hatinya, maka dia orang yang tidak beradab kepada Allah Azza wa Jal. Kendati dia memiliki ilmu yang banyak. Ya. Karena sesungguhnya kebutuhan kita kepada sedikit dari adab, ya, lebih besar kepada banyaknya ilmu. Inilah maksud perkataan para ulama salaf, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju ila kathirin minal ilmi. Bagaimana kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, kebutuhan kita kepada sedikit, ya, adab, ya, lebih besar daripada kebutuhan kita kepada banyaknya ilmu. Banyak ilmu, belajar banyak ilmu, tapi tidak memiliki adab, tidak ada perubahan dalam sikap perilaku kepada Allah, ya, maka yang demikian itu tentu tidak banyak manfaatnya. Kemudian beliau memberikan, ya, contoh bagaimana para anbiya, para nabi, orang-orang yang memiliki adab kepada Allah Azza wa Jal dalam berkomunikasi, ya, dalam bermuamalah kepada Allah, dalam memohon kepada Allah, ya, permohonan, ucapan, doa yang dihiasi dengan adab kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Seperti Nabi Isa alaihi salam, ya. Tatkala ditanya, "La anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan pada Bani Israel, jadikanlah aku dan, ya, ibuku sebagai ilahaini min dunillah? Ila, Tuhan, dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa menjawab, bagaimana jawabannya? Lihat adab Nabi Isa alaihi salam. Ya. Saya tidak pernah mengatakan hal itu. Yang aku perintahkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Kemudian beliau melanjutkan, ya Allah, ya. Dia tidak menjawab, ma aqul. Saya tidak mengatakan hal itu. Tapi bagaimana dengan ungkapan yang penuh dengan adab kepada Allah, dia mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, jika aku mengucapkan hal itu, mengatakan hal itu, tentu engkau telah mengetahuinya. Lihat bagaimana ungkapan yang lembut, ungkapan yang dihiasi dengan adab dan tutur kata, menjawab pertanyaan Allah tadi. In kuntu qultu faqad alimta. Dia tidak mengatakan, lam aqulhu, saya tidak mengatakannya. Tapi dia mengatakan, seandainya aku mengatakan hal itu, ya Allah, tentu engkau yang telah mengetahuinya. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi, ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri. Subhanallah. Begitulah para nabi. Ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dalam bertutur kata, ya. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakanku dan dialah yang memberikan petunjuk kepada aku. Walladhi yut'imuni wa yasqin. Dialah yang yut'imuni, yang memberikan makanan, berikan makan dan minuman, ya, yasqini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Dia tidak mengatakan wa idza amradani, apabila Allah memberikan sakit kepada aku. Ya. Tapi dia mengatakan fa idza maridtu, apabila aku sakit. Dia tidak menisbatkan sakit itu kepada, tapi kepada dirinya, maridtu. Sementara dalam memberikan makanan dan minuman, memberikan petunjuk, langsung dinisbatkan kepada Allah. Khalaqani, dialah yang menciptakanku. Fahuwa yahdini, dialah yang memberikan petunjuk kepada aku. Yut'imuni, memberikan makan kepada aku, memberikan minuman. Tapi tatkala sakit, dia menisbatkan kepada dirinya. Iya, bahwa Allah yang mentakdirkan dia sakit. Tapi dalam rangka, ya, bagaimana beliau, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim, menjaga etika, adab dalam bertutur kata kepada Allah, mengungkapkan sesuatu. Dia mengatakan, wa idza maridtu, apabila aku sakit. Ya, sakit dengan izin Allah semuanya. Fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Subhanallah. Begitu juga, ya, bagaimana kisah Khadir, ya, orang yang saleh, ya, seorang Khadir. Tatkala dia, ya, menghancurkan kapal yang dia tumpangi, ya, dia mengungkapkan fa'aradtu an'aibaha. Dia ingin menghancurkan, ya, kapal tersebut, menenggelamkan kapal tersebut. Dia tidak mengatakan fa'arada rabbuka an ya'naibaha, rabbmu menginginkan saya untuk menenggelamkan. Tapi begitu dia bercentang, dua anak gulamaini, yatimaini, dua anak yang miskin, yatim, ya, dia perbaiki rumah yang telah hampir roboh tersebut. Nah, kenapa dia lakukan? Karena ternyata di bawah rumah tersebut ada, ya, kanzun. Nah, harta peninggalan orang tua dari kedua anak tersebut. Maka Allah ingin, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahum. Rabbmu menginginkan agar kedua anak tersebut, ya, tumbuh sampai balik. Besar. Ya, jadi besar dan mereka balik. Sehingga nanti mengambil, ya, dari harta, ya, peninggalan tersebut. Tatkala dia, ya, dalam konteks menenggelamkan, ya, safina, sampan atau perahu atau kapal tersebut, dia katakan fa'aradtu, saya menginginkan. Dan semuanya dengan izin Allah. Tapi tatkala ini berkaitan dengan kebaikan bagi dua anak yatim tadi, dia mengatakan, yaitu Khadir mengatakan, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. Rabbmu menginginkan agar kedua anak tersebut ya tumbuh menjadi besar dan balig, sehingga nanti mengambil harta simpanan tersebut. Subhanallah. Dia bagaimana adab ya Khadir alaihi salam. Kemudian begitu juga ya seperti Musa alaihi salam. Bagaimana kisah Musa alaihi salam yang beliau keluar dari Mesir dengan menyelamatkan diri. Tidak tahu kemana beliau akan pergi. Nah, dalam kondisi dan keadaan yang fakir, ya, lalu dia berteduh. Ya, dalam perjalanan berteduh dia bawa sebatang pohon dan melihat bagaimana kelompok dari manusia mengambil air dari sumur untuk keperluan hewan ternak mereka. Dan ada dua orang wanita yang menunggu sampai mereka, lelaki, para lelaki tersebut selesai ya mengambil air untuk hewan ternak mereka. Lalu setelah itu Musa ya membantu dan bertanya kepada kedua wanita tersebut, kenapa kalian tidak mengambil air? Ya. Dia, mereka mengatakan, sampai kaum lelaki tersebut selesai, kemudian dia membantu mereka berdua untuk mengambilkan air. Ya. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kemudian dia kembali berteduh di bawah sebatang pohon tempat dia istirahat. Tatkala itu dia mengatakan, bagaimana mengungkapkan isi hatinya. Dia mengadu kepada Allah. Tapi dengan ungkapan yang luar biasa. Ungkapan yang lembut, santun, sopan, beretika, beradab. Ya, apa kata Musa? Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, ya Rabbku, sesungguhnya ya tempat ya di mana engkau memposisikan aku sekarang ini, ilayya min khairin ya bagi kebaikan, untuk kebaikan dari Allah, fakir, merupakan seorang yang fakir ya, tidak memiliki sesuatu apa. Dia keluar dari Mesir, menyelamatkan diri, kemudian sampai ke Madian. Ya. Dia berteduh di sebatang pohon, tidak ada tempat dia kemana mengadu, kemana dia akan mampir. Ya. Dan dengan segala keterbatasan, ya, kebutuhan dalam perjalanan, makan dan minum, pasti dia membutuhkan makanan. Dia tidak langsung mengatakan, ya, ya Allah berikan makanan kepada aku. At'imni. Tidak langsung mengatakan seperti itu. Dia fakir. Tidak memiliki sesuatu. Sementara posisinya berada di tempat dia bagaimana ya? Serahat, menyelamatkan diri. Maka tentu dalam kondisi yang seperti itu, dia membutuhkan makanan, minuman sebagai kebutuhan fisiknya. Dia tidak langsung mengatakan kepada Allahumma at'imni. Tidak demikian. Tapi dengan ungkapan yang lembut mengadu kepada Allah bagaimana perihal dan ahwal ya, kondisi dan keadaannya yang membutuhkan pertolongan, makanan, membutuhkan makanan dan minuman. Lihat bagaimana adab kepada Allah. Tutur kata kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian kata beliau, dan adab, sesungguhnya adab ini, kata beliau, huwa dinu kullu, adalah agama Islam ini secara menyeluruh. Ya. Beliau menyebutkan menutup aurat, bagian dari adab, berwudu, ya, bersuci, mandi janabah, bersuci dari noda besar dan kecilnya, ya, adalah bagian dari adab. Agar seorang bila ingin berdiri untuk melaksanakan ibadah menghadap Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suci, bersih, dalam kondisi yang terbaik. Maka dari sini, bagi bentuk dari kepedulian seseorang dalam beradab kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah di dalam melaksanakan ibadah, terutama solat, kewajiban yang paling utama, Hendaklah seseorang memakai pakaian yang terbaik, yang bersih, ya. Pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, bukan asal-asalan. Pergi menghadap pimpinan, pergi ke tempat kerja dengan pakaian Masya Allah, rapinya, wanginya, ya, bersih, penampilan yang luar biasa. Tapi begitu menghadap Allah, pakai pakaian tidur. Ya. Ya. Sarungan yang tidak rapi, kemudian pakai ya, baju dalam, ya. Dan dengan kondisi yang seandainya dia ingin menghadap seorang di dunia ini, tidak mungkin dia menghadap atau pergi dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kepada Allah dia tidak malu ya untuk menghadap dengan pakaian yang tidak rapi dan tidak sopan itu. Ini bentuk adab. Ya, adab dan etika kepada Allah yang harus diperhatikan. Memang kalau sholat, ya, oke hanya ya tidak rapi kepada Allah, apakah tidak terima sholatnya? Sholatnya diterima kalau dia memenuhi rukun dan wajib dan semua syarat-syarat sah sholat tadi. Tapi tidak pantas. Kepantasan itu telah etika kepada Allah. Ya. Dan ini tentunya sangat tergantung kepada ya adanya di dalam hati kecintaan pengagungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maksud adab kepada Allah itu adalah al-qiyam bidinih, melaksanakan agama Allah dan beradab kepada Allah, beretika kepada Allah, lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Lahiran wa batinan. Kemudian beliau menyebutkan, tidak akan mungkin seseorang ya mampu melaksanakan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla, beradab kepada Allah dengan adab yang sesungguhnya, kecuali bila ya dia melakukan tiga hal. Ya, tiga hal dilakukannya. Yang pertama, ma'rifatun bihi bi asma'i wa sifatih. Mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, keagungannya, kemuliaannya, keperkasaannya, kekuasaannya, dan segala sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus belajar. Bagaimana mau cinta kepada Allah kalau tidak kenal kepada Allah? Bagaimana mau mengagungkan Allah tidak mengetahui keagungan dan kebesaran Allah? Dan semua hal itu hanya akan diketahui dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Alhamdulillah dalam Al-Quran begitu banyak. Bahkan semuanya kita dapatkan dalam Al-Quran tentang keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Baca Al-Quran. Ya. Dan renungi. Setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Naam. Yang kedua, ma'rifatu lidinihi wa syar'ih. Wa ma yajibu wa ma yakrah. Mengetahui, mempelajari agama Allah dan syariatnya. Apa yang dicintai Allah, apa dan yang benci oleh Allah. Berarti kita harus belajar. Bagaimana seorang akan beradab kepada Allah, dia tidak mengetahui agama Allah. Ya. Dia berkorban tentang adab, beradab, beretika. Tapi ternyata kepada Allah tidak memiliki adab sama sekali. Kenapa? Jahil. Maka dengan kejahilan dia akan melanggar aturan Allah, akan meninggalkan kewajiban agama karena kejahilannya. Maka kita harus belajar ya, mempelajari agama Allah, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, semua dipelajari. Ya. Agama Allah sehingga kita mengetahui apa yang dicintai Allah, kita lakukan. Apa yang dibenci oleh Allah, kita tinggalkan. Dan yang ketiga, nafsun musta'iddah, qabilah, layyinah, mutahayyi'ah liqabulil haqqi ilman wa amalan wa halan. Jiwa yang siap untuk ya menerima kebenaran dari sisi ilmu, pengamalan, perihal dan kondisi seseorang. Maka dia akan ya memiliki adab dan etika kepada Allah. Jiwa yang siap untuk menerima kebenaran. Nah, bukan hanya mempertahankan tradisi budaya ya, atau kebiasaan dia. Atau pendapat dia. Begitu datang kebenaran dia tolak. Kenapa? Enggak sesuai dengan budaya saya. Enggak sesuai dengan kebiasaan saya. Enggak sesuai dengan warisan para leluhur saya. Enggak sesuai dengan budaya saya. Enggak sesuai dengan ya, prinsip organisasi, lembaga, atau dan seterusnya. Orang yang seperti itu tidak akan pernah beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tiga hal yang dibutuhkan dalam ya mengimplementasikan adab kepada Allah, untuk menyempurnakan adab kepada Allah. Pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla, ya, belajar nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengenal agama Allah Azza wa Jalla, syariatnya, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah harus kita mempersiapkan diri. Persiapkan diri dan jiwa kita untuk siap menerima kebenaran yang datang dari Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, tanpa ada kebimbangan. Begitu datang kebenaran, baik dari sisi ilmu, ilmu yang benar, atau pengamalan, atau perihal dan ahwal, etika, akhlak, dan perilaku yang benar, maka kita menerima hal itu. Maka dengan demikian, seorang akan ya bisa mengimplementasikan akhlak yang mulia atau etika yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab kepada Rasul? Beliau menyebutkan Imam Ibnu Qayyim bahwa hal ini ya, penjelasan hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an penuh dengan penjelasan tentang adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan landasan utama beradab kepada Rasul ya, ini tingkatan yang tertinggi dan sekaligus merupakan ya pondasi dalam beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamalut taslim lahu wal inqiyal li amri, pasrah dan berserah diri kepada Rasul. Apa maksudnya? Kepada syariatnya, kepada agamanya, kepada sunnahnya. Al inqiyal li amri, tunduk kepada perintah beliau. Wa talaqqi khabarihi bil qabul wat tasdiq, menerima berita yang datang dari beliau, hadisnya, perkataannya, ya, membenarkan hal itu, menerima, tidak menolak, ya. Duna an yuhammilahu mu'aratan khayalil batil, tanpa menentang, menghadapi, ya, dengan khayalan yang batil. Ya, datang perintah Rasulullah, datang hadisnya, ya, perkataannya, lalu ditolak, dia berkhayal dengan khayalannya, ya, rekayasanya yang mungkin sebagian menamakan ini adalah ya logika dia, ya, ini yang masuk akal, yusammihi ma'kulan, atau menolaknya dengan alasan ada syubhat, dengan syubhat, atau meragukan, atau mengedepankan, mengutamakan pendapat orang lain, pendapat seseorang, atau hasil sampah pikiran dia. Nah, maka dalam rangka beradab dengan Rasul, semua itu harus kita hindari. Orang yang tidak beradab pada Rasul, tatkala datang sunnah Rasulullah SAW, dia tolak. Dengan alasan apa? Syekh saya tidak mengatakan demikian. Kiai saya tidak mengatakan demikian. Ustaz saya tidak mengatakan demikian. Ya, organisasi saya tidak ya menjadikan itu sebagai prinsip utama dalam anggaran rumah tangganya, dalam aturan berorganisasi. Budaya saya tidak seperti itu, ya subhanallah. Atau pendapat si fulan, pendapat ulama ini tidak demikian. Dia tolak sunnah Rasul dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Apalagi kalau dia ya dengan akal semata, logika semata, hasil sampah pikiran dia. Datang hadis Nabi, dia tolak. Datang seruan kepada sunnah, dia tolak. Ya. Orang yang seperti ini, orang yang tidak beradab. Orang yang tidak beradab. Maka kesimpulannya, fayuwahidu bittahkim wa taslim. Dia jadikan Rasul SAW tempat satu-satunya untuk berhakim. Ya, mengadukan permasalahan yang ingin diselesaikan, wa taslim dan pasrah berserah diri. Maksudnya ya sekarang karena Rasul telah meninggal sallallahu alaihi wasallam ya 14 abad yang silam, maka ya masih tersisa warisan beliau. Apa itu? Ya sunnahnya, ajarannya. Apa yang kita perselisihkan atau terjadi hal yang kita berselisih dalam memahaminya atau mengamalkannya, kemana kita kembalikan hal itu? Siapa yang menentukan kebenarannya? Ya, hadis Rasul, sunnah Rasul, ajaran beliau. Kita kembalikan sebagaimana firman Allah ya فإن تنازعتم في الشيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Itu yang terbaik. Itulah akibat yang terbaik. Ya. Itulah hasil yang terbaik. Nah, jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Wat taslim, pasrah, berserah diri. Tidak lagi merekayasa untuk menolak dengan berbagai alasan. Ya. Dengan segala kesombongan dia. Dan segala kejahilannya. Berarti mungkin ya berpura-pura cerdas. Tapi begitu datang kebenaran dia tolak. Ini sesungguhnya orang yang jahil. Allah mengatakan, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman, ya. Sampai mereka itu menjadikanmu, ya, hakimu kafi ma syajara bainahum, menjadikanmu Muhammad sebagai hakim, ya, yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Huma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa tidak senang terhadap keputusan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka hanya pasrah berserah diri kepada keputusan. Ya. Tunduk dan patuh pada perintah Allah, pada perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi ya makna dari adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ya mendahului beliau dalam berkata, dalam ya memutuskan sesuatu. Alla yataqaddam baina yaday bi amrin wa nahyin, artinya tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah beliau dan tidak melarang ya melakukan sebuah larangan atau menginstruksikan sebuah larangan bertentangan dengan larangan beliau. Nah, dan ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, yalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan ini kata beliau baqin ila qiyamis saah. Ya. Berlaku sampai hari kiamat, tidak pernah dihapus hukum tersebut. Jika di selama beliau hidup, semasa beliau hidup alaihi salatu wassalam, para sahabat tidak seorang pun yang akan berani ya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan beliau, mendahului ya perintah atau larangan beliau. Maka sampai hari kiamat warisan beliau yang senantiasa terjaga sunnahnya menjadi landasan kita, tempat kita kembali untuk menyelesaikan segala permasalahan. Jangan sampai kita mengedepankan pendapat siapapun, ya, doktrin siapapun, pemahaman siapapun dari sunnah beliau. Ya. Jika dilarang selama atau semasa beliau hidup, para sahabat untuk mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Karena beliau menyampaikan dalil, menyampaikan wahyu, menyampaikan sunnahnya. Maka begitu juga tidak dibenarkan seseorang ya panjang hidup ini sampai yaumil qiyamah untuk mengangkat ya perkataan siapapun, pendapat siapapun ya, pendapat dia kah atau orang lain ya, pendapat ulama siapapun, pendapat kiai manapun, guru manapun ya, dosen manapun, pakar manapun ya. Maka tidak diperbolehkan untuk dia mengedepankan pendapat mereka itu di atas pendapat Rasulullah SAW, melebihi sunnahnya. Ini hukumnya berlaku sampai yaumul qiyamah. Nah, Oleh karena itu, yang demikian itu tidak ada perbedaan sama sekali. Selama atau semasa beliau hidup, dilarang para sahabat, la tarfa waswatakum fawqa sautin nabi. Begitu atau setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang untuk mengangkat pendapat kita, pernyataan siapapun melebihi atau lebih tinggi dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena siapapun yang mengatakan ya, maka semua pernyataan itu tidak akan mungkin melebihi perkataan Allah dan perkataan Rasul-Nya. Naam. Begitu juga beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya, tidak mempermasalahkan perkataan beliau. Ya. Dengan alasan mungkin pendapat seseorang tidak sesuai atau bertentangan dengan hal itu. Tidak mempertentangkan dengan analogi seseorang. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, semua bentuk pemikiran analogi seorang hendaklah ya tunduk kepada teks-teks hadis, kepada perkataan Nabi SAW. Dan juga tidak menyelewengkan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam dari ya hakikatnya, dengan berbagai khayalan, dengan berbagai pendapat, pemikiran, pemahaman yang mungkin sebagian ya mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang mungkin sesuai dengan logika dia, logika dia. Nah, kemudian ya adab kepada sesama tentunya adalah bagaimana bermuamalah yang baik. Nah, masing-masing sesuai dengan posisi dan keadaan. Bagaimana adab kepada kedua orang tua. Bagaimana adab kepada orang yang berilmu. Bagaimana adab kepada pemimpin. Bagaimana adab pada teman. Pada tetangga. Adab kepada tamu. Ya. Adab pada keluarga. Itu semua adalah hal yang dituntut untuk kita lakukan. Dan beliau memberikan satu kesimpulan bahwa wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Bahwa adab seseorang dalam berinteraksi itu sebagai bukti, landasan, ya tanda kemuliaan dia dan keberuntungan, kesuksesannya. Adapun orang yang tidak memiliki adab, ya, krisis dalam adab, maka itu sebagai pertanda kesengsaraan dan kerugiannya. Fama stujliba khairud dunya wal akhir bimithli adab. Ya, tidaklah diraih kebaikan dunia dan akhirat, ya, seperti dengan memiliki adab. Wala stujliba hurmanuhuma bimithli qillati adab. Dan tidaklah seseorang, ya, terhalang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat disebabkan oleh apa? Seperti ya, krisis adab yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Mungkin selama ini kita alhamdulillah adab kepada sesama baik, tapi bagaimana adab kepada Allah? Adab kepada Rasulullah, kepada syariat Allah. Sudahkah dalam hidup ini Rasul menjadi panutan kita? Sering kita mendengar, ya, sebagian mengkritisi orang-orang yang mengajak pada sunnah. Tapi kata mereka, mereka kurang etika dan adab. Ya subhanallah, dia mengira bahwa adab itu hanya tutur kata, sopan santun, tata krama, ya, sesama manusia. Betul. Itu hal yang diperintahkan. Hablum minan nas. Tapi yang terpenting dari itu semua, dan itu merupakan landasan utama. Bagaimana beradab kepada Allah? Adab kepada Rasul. Begitu diajak kepada sunnah, dia menolak. Diajak kepada tauhid, dia tidak menerima. Diajak untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah dan berakidah, dia menolak dengan alasan tidak sesuai dengan budaya, pertentangan dengan tradisi, kearifan lokal, dan berbagai alasan. Bahkan dia mengatakan, tak sesuai dengan pendapat kiai saya. pendapat ustaz saya, pendapat dosen saya, pakar ini, pakar itu, dan seterusnya. Ya subhanallah. Ini yang berbicara tentang adab tapi tidak memiliki adab. Nah, jadi ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasul, pada agama, dan adab kepada sesama. Mari kita perhatikan ketiga hal itu, jangan sampai ada ketimpangan. Ya, karena adab di dalam agama menuntut kita untuk mempelajari, mengimplementasikan ketiga perkara tersebut. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta kesediaannya untuk menyampaikan pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah berkahi serta berikan kemudahan untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silakan di 0218236543 Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat maupun secara langsung via telepon. Kami coba angkat melalui via telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa, di mana, mohon maaf?
Dari Ibu Reni, Pamulang 2, Tangsel.
Silakan, Ibu, pertanyaannya.
Halo?
Ya, silakan, Ibu, disampaikan.
Pertanyaannya, bagaimana kita membalas salam non-Muslim kepada kita sebagai Muslim?
Baik.
Memberi salam kepada kita, tapi memberi salam itu non-Muslim, Ustaz.
Iya.
Mohon bahannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Bagaimana menjawab salam non-muslim ya kepada kita? Yang pertama tentunya ya, kita tidak memulai ucapkan salam oleh sama muslim ya, kita harus mengucapkan salam. Baik kita ketahui siapa dia, nah, teman kita kah atau yang tidak kita kenal, maka kita mengucapkan salam sama muslim. Ini hak yang harus kita tunaikan dan wajib menjawabnya. Adapun kepada non-muslim tidak mengucapkan salam. Ya, karena salam adalah keselamatan. Ya. Memohon keselamatan dunia akhirah. Bagaimana dia seorang yang dalam kufur. Ya. Tapi boleh kita mendoakan agar dia mendapatkan petunjuk. Atau dengan mengkaitkan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Nah, adapun bila seorang ya non-muslim mengucapkan salam kepada kita, kita hanya membalas wa'alaik. Nah, wa'alaik. Seperti itu. Ya, tidak lebih dari itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya. Dari Abu Abdullah di Jakarta ya. Afan Ustaz, izin bertanya, mana yang lebih didahulukan? Kita mempelajari adab dulu atau mempelajari ilmu syar'i? Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih. Mana yang lebih dahulukan? Mempelajari adab atau ilmu agama? Dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa adab itu bukan hanya sebatas tutur kata dan dalam berinteraksi sama manusia. Tapi adab kepada Allah, adab kepada Rasul SAW, kepada agama. Maka dalam hal ini, tahapan pertama dari tahapan-tahapan kita talibul ilmi, bagaimana mempelajari etika dan adab yang demikian itu. Ini hal yang harus menjadi perhatian, ya, terutama para ya pengelola dunia pendidikan. Karena tidak dipungkiri sekarang kita menghadapi krisis etika, akhlak dan moral, ya. Bagaimana apalagi kepada Allah dan Rasul-Nya, pada sesama, ya. Oleh karena itu dahulunya para ulama salaf sangat memperhatikan hal ini. Mereka begitu mengutus anak-anaknya untuk belajar, ya, madrasah-madrasah yang dikatakan katatib, mempelajari ilmu, maka pertama yang mereka wasiatkan kepada anaknya, ya, untuk mempelajari adab, ya, etika, tutur kata, perilaku, ya, kepada dari guru-gurunya. Mereka mengatakan pada anak-anaknya, ta'allam minhu adab qabla an tata'allam minhu al-ilm. Pelajari adabnya, tikanya, ya, tutur katanya, sebelum engkau mempelajari ilmunya. Sebagian mengatakan, la'an tata'allama baban minal adab, ahabu ilayya an tata'allama sabi'ina baban minal ilm. Wahai anakku, jika engkau mempelajari satu bab dari bab adab, tentu lebih aku senangi daripada engkau mempelajari, ya, 70 bab dari bab-bab ilmu. Karena seorang bila cerdas mempelajari ilmu, tidak memiliki adab dan etika kepada Allah, kepada Rasul, pada sesama, tidak ada arti dan nilai dari keilmuan yang dia miliki. Nah, pada indikator bahwa ilmu mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, nahnu ila qalilin, qalilil adab ahwaju ila kathir minal ilm. Kebutuhan kita kepada sedikit adab lebih besar daripada kebutuhan kepada banyaknya ilmu. Ini yang sangat penting sekali. Nah, kemudian bertahap. Karena untuk berilmu memiliki adab, belajar memiliki adab, dan semua ilmu yang dipelajari memiliki adab. Ya. Ilmu tentang akidah memiliki adab, bagaimana kita memiliki adab kepada Allah. Ilmu tentang sunnah-sunnah suci, itulah ilmu yang benar. Bagaimana kita beradab kepada Rasul. Ilmu tentang berinteraksi, bermuamalah dengan sesama. Akhlak yang mulia memiliki adab. Jadi tidak diragukan, inilah hal yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Dan ini harus ditanamkan. Ya. Ditanamkan dalam diri anak kita, ya, di awal perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, begitu juga adab etika dengan sesama, terutama orang tua, ya, saudara keluarga, kerabat, tetangga, dan dalam berbagai lini kehidupan. Nah, demikian wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penanya dari Sulawesi. Ustaz, bagaimana cara kita bersikap, apakah tegas atau dengan adab, menghadapi kejahilan cara beragama dari orang-orang yang lebih tua? Singkatnya, menyimbangkan antara adab pada ilmu-ilmu sunnah dengan adab ke orang tua, Ustaz. Syukran, mohon jawabannya, silakan.
Terima kasih. Tidak ada yang bertentangan dalam hal ini. Semua bisa dikolaborasikan, ya, disinergikan. Karena sesungguhnya apa yang muncul dari perilaku orang tua kita atau orang-orang yang tua yang ada di lingkungan kita, ya, karena kejahilan mereka. Kan disitulah, karena begitulah mereka belajar selama ini. Ya. Dan tentunya mereka merasa lebih tua, lebih memiliki pengalaman, kemudian datang kita membawa sesuatu yang bertentangan dengan tradisi dan budayanya. Maka dia memiliki persepsi yang keliru, persepsi yang negatif, ya, tentang anaknya atau siapapun yang datang untuk mengajak merubah perilaku dan kebiasaan tadi. Tapi sebagai anak, tentu adab yang terbaik kepada orang tua adalah mengajak dia kepada kebaikan dengan tutur kata yang lembut, yang santun. Inilah adab yang paling mulia. Ya, bukan mengikuti kebiasaan dan tradisi dengan alasan tidak ingin orang tua murka. Ya. Apalagi kalau beralasan ridho Allah, tergantung pada ridho, ya, pada orang tua. Tidak demikian. Bahkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mengajak ayahnya yang membuat patung berhala, bagaimana beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang lembut, yang santun, ya, Dan kita mendapatkan hal itu dalam Al-Quran. Inilah etika bagaimana adab Ibrahim. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan bagaimana dia menuturkan, ya, mengatakan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu juga dari sisi lain berinteraksi dengan sesama. Beliau mengatakan kepada ayahnya. Dia tidak mengatakan, ya Abi, tidak demikian. Wahai ayahku. Tapi ungkapan yang sangat lembut dan santun. Ya Abati. Wahai ayahanda. Ya Abati. Lima ta'bud. Mala yasma' wala yubsir wala yugni angkas. Ya Abati, wahai ayahanda. Kenapa engkau mengibadati sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mendatangkan kebaikan bagimu? Ya Abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, saya telah mendapatkan ilmu yang tidak engkau miliki. Ikuti saya. Tutur kata yang luar biasa. Ya. Lihat bagaimana Allah, ya, memerintahkan kepada kepada Musa dan Harun untuk mengatakan kepada orang yang paling, ya, paling sesat dan paling sombong, ya, paling diktator di zamannya itu Fir'aun, paling bengis, ya. Allah mengatakan, qul law qawlan layyina, katakan kepada perkataan yang lembut, ya. Dan sama sekali tidak bertentangan, namun disampaikan kebenaran tapi dengan ungkapan yang baik. Begitu juga kepada orang tua. Dan juga termasuk adab etika dalam hal ini, mendoakan mereka. Ya. Bukan mengikuti, ya, selera atau keinginannya. Ya, hingga kata Allah, tatkala orang tua mungkin mengajak untuk melakukan kemaksiatan. Dalam hal ini seperti yang mengajak untuk berbuat syirik atau hal-hal yang lain. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Nah, fala tuti'huma wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan taati mereka berdua, tapi ingat, karena ibadah inilah adab kepada Allah. Enggak boleh mempersekutukan, karena barang siapa yang mempersekutukan dia tidak beradab kepada Allah. Maka adab kepada Allah di sini harus diutamakan. Jangan sampai kita mengikuti seruan untuk berbuat kesyirikan atau kemaksiatan. Karena bila itu terjadi, seorang tidak lagi beradab dengan Allah. Ya, atau mengikuti hal-hal yang bid'ah, berarti dia tidak beradab kepada Rasulullah. Tapi di sisi lain tidak bertentangan. Allah perintahkan untuk senantiasa beretika dan beradab kepada kedua orang tua. Wa qula lahu qawlan layyina. Qawlan karima. Qul lahuma qawlan karima. Katakan kepadanya perkataan yang karima, yang mulia, yang baik. Subhanallah, lihat, jadi harus menjaga, kita jaga keseimbangan itu, ya. Keduanya memiliki hak dan etika yang harus kita gunakan, yang kita harus kita lakukan dalam berinteraksi. Naam. Dan perlu diketahui, hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah. Maka teruslah bertutur kata yang baik, mendoakan, ya, kebaikan. Itu yang harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan adab dan etika yang baik dalam mengajak kepada kebenaran, terutama orang tua kita. Naam. Demikian, wallahu a'lam.
Taib, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui via telepon. Silahkan.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa, di mana ini? Mohon maaf.
Hamba Allah di Situbondo, Jawa Timur.
Silahkan, Ibu, pertanyaannya.
Ini Ustaz, tentang doa. Kalau misalnya doa, kan katanya kalau doa bersama kaum muslimin muslimat wal mukmin mukminat itu ada miliaran pahalanya. Itu semua kan mengaku seorang muslim, baik tidak mengerjakan ibadah maupun mengerjakan amal soleh. Apakah itu tanpa terkecuali atau ada pengecualian, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron jasa kawair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertama yang harus kita pahami dalam kita ya, berinteraksi dan mengetahui dalam perjalanan hidup kita seorang muslim atau tidak muslim, kita hanya bisa ya menghukumi sesuai dengan zahirnya. Nah, dan dari perilaku kesehariannya, kalau dia sholat, dia muslim. Ya. Karena itu bukti dari keislamannya. Dia tidak berbuat hal-hal yang kesyirikan. Nah, dan bila dia taat melaksanakan perintah mengikuti sunnah, ini muslim yang baik. Nah, jadi selama dia seorang yang muslim, tidak melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menghancurkan keislamannya, kesyirikan atau hal-hal yang murtad, ya, berolok-olok dengan agama, dia muslim. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk memohon keampunan, ya, mencakup mereka. Nah, adapun mereka yang mengaku muslim, kemudian berbuat kesyirikan, waliyazu billah, syirik yang besar, menyembah selain Allah, bernazar kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta keberkahan kepada selain Allah. Ini amalan-amalan yang syirik, yang menghancurkan Islam seseorang. Atau yang meyakini bahwa ada di dunia ini, di alam semesta ini, sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, mara bahaya dan petaka selain Allah. Ini adalah keyakinan yang syirik. Maka kendati dia mengaku sebagai muslim, tidak ada arti dari pengakuan itu. Naam. Itu akan membatalkan persaksian syahadat Allah ilaha illallahnya. Tapi selama tidak ada hal itu, dia melakukan hal yang mungkin kemaksiatan yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam atau lalai dalam melakukan sebagian kewajiban. Maka ya, kita berharap buat doa dipanjatkan tersebut itu mencakup mereka. Semoga Allah memaafkan kita dan mereka kaum muslimin yang mungkin masih ya dalam kelalaian dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan rahmat Allah sangat luas, kasih sayangnya sangat luas, keampunannya sangat luas ya. Bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala ya akan memasukkan ke dalam surga ya seorang yang la ya'malu khairan qat illa, hanya dia bertauhid ya. Dan kita meyakini bahwa di akhirat orang-orang yang bertauhid kendati diazab di dalam api neraka ya, azab yang pedih, yang berat dengan waktu yang lama, tapi masih ada bertauhid di hatinya adalah ilaha illallah, maka tentu akan dikeluarkan, kemudian dicelupkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh hidup bersih kembali, baru masukkan ke dalam surga. Intinya bukan ini arti kita ya menggampang-gampangkan masalah dosa, tapi menjadi pernyataan adalah bahwa seorang yang beriman dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang membatalkan keimanannya, maka doa kita keampunan kepada kaum muslimin dan muslimat itu mencakup mereka semua yang soleh dan juga yang mungkin berkurang tingkat kesolehannya. Nah, demikian wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kita saat ini hidup di berbagai lapisan, kelompok, dan komunitas masyarakat, di mana terkadang di komunitas tersebut atau di kerjaan kita ada peraturan-peraturan yang mengharuskan kita melakukan adab yang berlebihan, khususnya mungkin dalam cara menghormati senior, menghormati guru-guru kita, dan lain sebagainya. Bahkan di dunia bela diri pun kami bergelut, kadang kita dalam memberikan salam sampai membungkuk atau ada yang sampai sujud. Ada juga di dunia kedinasan kita menghormat dan sampai membungkuk dan lain sebagainya. Bagaimana kita Ustadz menyampaikan hal ini agar tidak bergesekan dengan yang ada di dalam masyarakat dan memberikan informasi yang baik. Silakan.
Ini hal yang fakta, ya, realita kehidupan seperti itu kita dapatkan, dan itu semua dibangun di atas kebiasaan tradisi atau mungkin budaya. Tapi ingat bahwa tadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan adab itu adalah ad-din kullu, melaksanakan syariat dalam berbagai lini kehidupan, dan semua agama telah mengatur. Ya. Maka jangan sampai dengan alasan kita ingin berada beretika tapi menyelisihi aturan syariat. Ya, ini tentu salah kaprah dalam memahami adab. Adab itulah taqayyud bidinillah wa syara'ihi, itu kita mengikuti agama Allah, perintah Allah, larangannya. Naam, melaksanakan syariat. Dan itu semua telah mengatur bagaimana kita beradab pada Allah, kepada Rasulnya, pada syariatnya, kepada sesama. Karena membungkuk, yang itu masuk bagian dalam ruku atau sujud, tapi tidak seperti ya sujud sempurna, yang menundukkan diri dengan seperti itu hanya kepada Allah, ya, kepada sesama. Dia manusia, tidak boleh kita menunduk, apalagi sampai sujud, karena sujud ibadah. Naam, ruku hanya kepada Allah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Adapun kalau hanya sebatas mungkin hormat tradisi, ya, dalam artian ya dengan mengangkat tangan hormat begini, ya, jika bukan tujuannya adalah pengkultusan, meyakini bahwa senior saya ini lebih tinggi dalam artian lebih baik, wajib dikultuskan, dimuliakan. Ya, kalau tidak saya akan celaka, dan tidak sampai seperti itu, hanya sebatas sebuah tradisi. Ya, yang kita lihat dalam dunia kemiliteran seperti itu, ya, hormat. Maka kemudian tidak ada masalah. Kembali kepada niatnya, sama juga. Kita hormat misalnya kepada bendera misalnya, merah putih. Apa itikad kita? Apakah merah putih itu yang menyelamatkan negeri ini? Tidak. Yang menyelamatkan dengan izin Allah, perjuangan para pahlawan, ya, berjuang. Ya. Karunia dari Allah, tapi itu simbol. Kalau tidak disepakati simbol ini, ya, kita ya harus jaga. Ya. Tapi tidak boleh sampai mengkultuskan, meyakini kalau tidak ada merah putih kita celaka. Bukan merah putih sukar, ada kain. Ya. Merah dan putih dijahit. Itu sebagai simbol negara, gitu ya. Tapi bukan itu yang memerdekakan kita. Itu harus dipahami, ya. Ini tidak pertanyaan, itulah kenyataannya. Begitu juga dalam berinteraksi dengan sesama. Intinya, jangan sampai bertentangan dengan syariat Allah. Bagus, para junior menghormati para seniornya. Junioritas bagus. Tapi jangan sampai karena ingin menghormati, kita sampai sujud, membungkuk, gitu ya, menunduk. Itu tidak dibenarkan secara syariat, ya. Apalagi mungkin karena hormat kepada para senior, para guru, sampai ya menunduk, sampai begitu mungkin ingin hormat, menundukkan sampai sujud, bersimpuh hadapannya, mencium, mungkin menundukkan ya sampai mencium lututnya atau mungkin kakinya. Ini semua bukan adab lagi, tidak sesuai dengan syariat. Maka intinya dalam beradab beretika harus sesuai dengan ya norma-norma agama. Itu yang harus diperhatikan, norma-norma agama. Ya. Jadi tradisi dan budaya harus tunduk kepada norma agama. Tatkala tradisi dan budaya tidak tunduk pada norma agama, ya tidak masuk ke dalam adab yang diperintahkan dalam syariat. Maka hendaklah ini dipahami. Dipahami secara benar agar kita betul-betul ya memiliki adab yang baik dalam berinteraksi. Nah, seperti itu. Nah, dan seorang bila menghadapi hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia berusaha untuk menasihati, mengingatkan. Karena ketidaktahuan seorang tentang hal itu, maka dia membuat sebuah aturan yang itu bertentangan dengan syariat. Tapi bila diingatkan, insya Allah dia akan bisa menerima. Selagi dia itu dalam hatinya ada keislaman dan loyalitas kepada agama, kepada Islamnya. Naam, demikian. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang bisa disampaikan dan dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ketemu di pekan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.